Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 16 mwaka nao ni wa 2016, ambapo pia tunasikika katika mita bendi ya masafa mafupi 19 na 22 na vile vile 107.5 Nairobi, Kenya. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hivi leo, tutakuwa na kipindi cha Live Talk tukichambua mambo na kupokea maoni mbalimbali kutoka kwa wasikilizaji wetu. Leo tutakuwa na open mic, maana yake tupigie simu namba 202-619-3151, tuambie ungependa kusikia nini.
Vile vile katika habari za dunia, miongoni mwa taarifa ni kwamba malori ya kupeleka misaada nchini Syria bado yamekwama mpakani yakingoja hali kuwa tulivu.
Na msikilizaji, narudia tena namba ya simu waweza kutupigia tu 202-619-3151. Ni vidokezo tu vya habari zetu kwa leo. Basi tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa nchi za Ulaya wanakutana katika mji wa Bratislava, ambao ndio mkuu katika nchi ya Slovenia, kutayarisha mpango mpya wa umoja wao baada ya kura ya Uingereza ya kujiondoa kwenye umoja huo, huku Ujerumani ikieleza kwamba EU iko katika hali ngumu. Viongozi hao wanataka kuwa na mikakati juu ya umoja wao baada ya kuondoka kwa Uingereza ifikapo mwezi Machi mwakani. Ingawa haijabainika ni muda gani Uingereza itachukua kujiondoa, waziri mkuu wa Uingereza, ambaye hakuhudhuria mkutano huo, hatarajiwi kuanza utaratibu wa kujiondoa hadi pale mwanzoni mwa mwaka ujao. Kabla ya mkutano huo kuanza Bratislava, rais wa baraza la EU Donald Tusk aliomba wanachama wote 27 waliobaki kuangalia kwa makini matatizo yanayokumba muungano huo na pia sababu zilizosababisha Uingereza kujiondoa. Kampeni ya mgombea urais wa Marekani kwa chama cha Republican Donald Trump jana imeashiria kukubali kuwa Rais Barack Obama alizaliwa hapa Marekani baada ya miaka kadhaa ya kuhoji juu ya uraia wake. Kampeni hiyo katika taarifa ilimpongeza Trump kwa kushinikiza Obama kuonyesha cheti chake cha kuzaliwa na kufunga swala la mahala alipozaliwa wakati akiwa madarakani. Mapema Alhamisi, Hillary Clinton, katika kampeni yake ya kwanza baada ya kuugua homa ya mapafu iliyomlazimisha kuchukua mapumziko mafupi ya kiafya, aliwaita wafuasi wa Trump kwamba ni bother movement, Hillary, huku akinukuu gazeti la Washington Post lililochapishwa jana, ambapo Trump alikataa kusema kama anaamini Obama alizaliwa hapa Marekani. Jeshi la Nigeria limepiga hatua kubwa ya maendeleo dhidi ya kundi la kigaidi la Boko Haram. Mkuu wa jeshi nchini humo ameambia Sauti ya America VOA kwenye kipindi cha Daybreak Africa. Akitembelea studio zetu hapa Washington, Lieutenant General Tukul Boratai alisifia ushirikiano na vikosi kutoka nchi jirani za Cameroon, Chad na Niger. Wakati huo huo, kundi hilo la Boko Haram limetoa kanda ya video wiki hii inaonyesha mamia ya wafuasi wakieleza kwamba bado lina nguvu. Bwana Burutai amepuuzilia video hiyo akisema ni propaganda tu. Kundi la Boko Haram liliahidi utiifu wake kwa Islamic State mwaka jana, lakini limekuwa likikumbwa na matatizo ya uongozi. Jeshi lilidai kumjeruhi kiongozi wa muda mrefu wa kundi hilo Abubakar Shekau wakati wa shambulizi moja la anga mwezi Agosti. Burutai amesema kwamba jeshi linaendelea kupokea mwongozo wa mahala walipo watu waliotekwa na kundi hilo kaskazini mashariki, ikiwemo zaidi ya wasichana wa shule 200 ambao bado hawajulikani walipo miaka miwili baada ya kutekwa nyara. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Maafisa wa Pakistan wamesema kuwa mjitoa mhanga amelipua bomu mapema leo kwenye msikiti uliojaa waumini kaskazini magharibi mwa nchi hiyo na kuua takriban watu 23, huku wengine 30 wakijeruhiwa. Mlipuko wa bomu hilo umetokea katika wilaya ya Muhammad Agency, moja wapo ya wilaya saba za Pakistan zenye utawala wa ndani kwenye mpaka na Afghanistan. Msemaji wa kundi lililojitenga kutoka Taliban amethibitishia VOA kwa njia ya simu kuwa kundi lake limehusika. Kundi hilo la Jamatul Ahrar limesema kuwa msikiti uliolengwa ulilengwa kwa kuwa wanachama wa kundi la wapiganaji linaloungwa mkono na serikali linalofahamika kama Kamati ya Amani walikuwa miongoni mwa waumini ndani ya msikiti huo. Mahakama moja ya rufaa ya Sweden inaunga mkono kibali cha kukamatwa kwa mwanzilishi wa WikiLeaks Julian Assange kwa shutuma za ubakaji. Assange amekataa mara kadhaa shutuma kuwa alimbaka mwanamke mmoja mwaka wa 2010 huku akifanya juhudi za kesi hiyo kutupiliwa mbali. Mahakama ya rufaa ya Sweden imesema leo kwamba inashirikiana kutathmini za mahakama ya wilaya ambapo Julian Assange bado ni mshukiwa wa ubakaji. Assange amekuwa akiishi kwenye ubalozi wa Ecuador nchini mjini London baada ya kuomba hifadhi ya kisiasa nchini humo mwaka wa 2012. Anasema ana wasiwasi wa kusafiri kwenda Sweden kwa sababu anashuku serikali ya Sweden huenda ikamkabidhi Marekani, ambako kuna uwezekano wa kufunguliwa mashtaka ya uhaini kutokana na kushiriki kwake katika kutoa hati za siri za serikali. Malori ya misaada ya Umoja wa Mataifa yaliyojaa vifaa vya kuwasaidia raia waliokwama katika mji wa Aleppo nchini Syria bado yapo kwenye mpaka wa Syria, huku maafisa wakisubiri uthibitisho kwamba pande zote zina nia ya dhati kutekeleza usitishaji mapigano waliokubaliana wiki iliyopita. Televisheni ya serikali ya Syria imeonyesha trakta yakitengeneza barabara kuu inayoelekea kwenye mji wa Aleppo ili kupitisha misaada hiyo. Msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa katika masuala ya kibinadamu amesema malori 40 yanasubiri kwenye mpaka kati ya Uturuki na Syria hadi maafisa wapate uhakikisho kwamba hali ni salama kuingia nchini humo. Jens Lack amesema Umoja wa Mataifa hauhitaji idhini kutoka Syria ili kupeleka misaada, lakini malori hayo yapo kwenye eneo maalum yakingoja hali iwe salama. Na meya wa London Sadiq Khan Alhamisi, wakati akiwa kwenye ziara katika mji wa Chicago, amesema kuwa wahamiaji wapya hapa Marekani sio lazima wafuate tamaduni za Kimarekani, lakini serikali badala yake inahitajika kufanya zaidi kuwasaidia kujenga jamii iliyo imara. Khan ni meya wa kwanza Muislamu mjini London, na bila kutaja mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump kwa jina, alikosoa mtazamo alionao kuhusu wahamiaji wa Islamu. Katika siku za nyuma, Trump alipendekeza kupiga marufuku wahamiaji wa Islamu kuingia Marekani, lakini amekuwa akipunguza makali ya usemi huo na kueleza kwamba atawazuia wahamiaji pekee kutoka nchi zenye kuthibitishwa kuwa zina historia ya kigaidi.
Asante sana msikilizaji kuendelea kufuatana nasi. Basi hivi sasa ni wakati ule wa Live Talk, ambapo leo kama tulivyokudokeza hapo awali tuko na open mic. Tutakuwa na wewe msikilizaji ambaye tunakupa fursa ya kuzungumzia mada mbalimbali. Katika mtandao wetu wa Facebook watu wametuma maoni tofauti, ikiwemo tetemeko la ardhi lililopiga huko wilayani Bukoba mkoani Kagera Septemba 10 mwaka huu, yani weekend iliyopita tu, na vile vile kuhusu wakimbizi wa Sudan Kusini ambao wameingia kule DRC, na vile vile kuhusu siasa za Kenya. Mambo ni mengi, lakini kama nilivyokuambia ni open mic, tutakuwa tunatoka katika mada hii tukienda kwenye mada nyingine. Basi msikilizaji, kwenye line ya simu vile vile tutakuwa na wachambuzi wetu ambao watakuwa natusaidia kuchambua mambo mbalimbali, wachambuzi wa masuala ya kisiasa na vile vile masuala ya kijamii. Charles Misango na Martin Andachi. Misango anatokea Tanzania, Martin Andachi anatokea kule Kenya. Moja kwa moja katika line ya simu, Misango, nianze na wewe. Tumesikia kwamba misaada mbalimbali imetolewa kwa watu walioharibiwa na mali zao, ikiwemo majumba, biashara, na utakumbuka kuwa kuna watu karibu 15 wamepoteza maisha yao. Watu wameandika kwa wingi kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tueleze ukiwa hapo, sijui misaada hii imekwishaanza kupelekwa kwa walengwa.
Kwa kweli kwa tuna niungane na Watanzania wengine na watu wengine ulimwenguni kuwapa pole Watanzania wenzetu kutoka mkoa wa Kagera ambao umepatwa na tetemeko hili. Tunashukuru zaidi Mungu kwa sababu tetemeko hili limetokea mchana. Pengine maafa yangekuwa makubwa zaidi kama lingetoka usiku. Na taarifa ni kwamba wamekufa zaidi ya hao 15 na majeruhi na watu walioathirika inathibitika kwamba kulingana na tathmini ni wengi pengine kuliko taarifa au takwimu hizi tunazopewa. Kumbe ninapojibu swali lako, je, misaada ya namna hii, kuna misaada imeanza kutolewa na watu mbalimbali na hata ndugu zetu kutoka Kenya wameleta misaada yao. Lakini ukweli ni kwamba bado misaada hii haikidhi mahitaji na kumekuwa na malalamiko mengi sana kutoka kwa wale waliokumbwa na matatizo haya kwamba misaada imechelewa na mpaka hivi tunavyozungumza watu wengi bado wanalala nje na hata yale matenti mengine ya kuhifadhia ni machache yaliyoletwa na pengine yakivi idadi ya ya familia. Pengine unaweza ukakuta familia ina watu 10 lakini ileletwa tenti ambalo wanaweza wakaingia labda watu 5 na vitu kama hivyo. Alafu ikumbuke kwamba kama familia ina mke na mume, baba na watoto na kila kitu, wote kulala katika tenti moja kwa mila na desturi pia inakuwa ni shida katika hali ya kawaida, hali ya namna hiyo. Lakini kwa hiyo niseme wazi kwamba misaada haijakidhi na kumekuwa na malalamiko ya kutosha kwamba kuna baadhi ya eneo halijafikiwa kabisa na msaada wa aina yoyote. Na si tu msaada, hata kiongozi yoyote wa serikali au wa kisiasa ambaye amekwishafika katika eneo hilo. Hilo la kwanza. Lakini la pili, wanalalamikia pia hata uchambuzi, ile wanaita utathmini ya madhara haya imefanyika katika baadhi ya maeneo tu hususa Bukoba mjini, lakini kumbe kuna madhara mengine yanayoripotiwa sehemu za Biaramulo kule, sehemu za Karagwe, sehemu za Ngara, ukiacha kule kama Chumu ambako pia kumeathirika zaidi. Mahitaji ni mengi kuliko ambavyo taarifa ambazo
Haya basi, naona kama tumempoteza Charles Misango kwenye line ya simu. Basi moja kwa moja tunaweza tukarukia kwenye mada nyingine, manake leo ni open mic. Tunazungumzia mambo mbalimbali. Mm-hmm.
Sijui kama Martin Andachi yuko kutoka kule Kenya. Martin yuko? Inaonekana kidogo kuna matatizo ya kimitambo, lakini hakika kwamba wageni wetu wale watakuwa bado kwenye laini muda usio mrefu. Na ninapotazama inaonekana kwamba swala hili la tetemeko la ardhi ni kama limeguza watu wengi sana. Ninapotazama kwenye Facebook naona watu wengi sana wakiwa wanazungumza kuhusiana na swala hili. Kwa mfano kama hapa naona bwana Edward Kambamba anasema kwamba kule kutoka kule Morogoro Tanzania, anasema tetemeko kule Bukoba, serikali inapaswa ule mfuko wa maafa uwe umejaa kila wakati, ili linapotokea janga serikali ianzishe kuomba kwa wahisani kwa sababu ya kwa minajili ya kusaidia watu. Kwa manake anasema kwamba misaada imechukua muda mrefu zaidi na hadi sasa kuna watu ambao bado hawajafikiwa na misaada, walioadhiriwa na wengine majumba yao kubomoka. Kwa hivyo inaonekana ni kwamba ni swala limeguza watu wengi na tu sio Tanzania peke yake bali katika mataifa yote matatu ya Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunapoendelea na Live Talk. Kumbuka kwamba leo unayo nafasi kabisa ya kuweza kushiriki kwenye Live Talk, ukatoa swala na ukasema mahali ambapo upo, ukiwa na swali, ukiwa na dokezo na ukiwa na lolote ambalo ungetaka kuchangia, basi nafasi yako ni hii, ukaweza kuzungumza na ili ukasikika.
Asante sana msikilizaji kuendelea kufuatana nasi. Basi naona sasa hivi Andachi amerudi kwenye line ya simu Kamau.
Basi karibu sana Andachi, karibu sana kwenye Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na utueleze Nairobi mambo vipi na ni lipi ambalo limevuma zaidi ambalo ungetaka kueleza kwenye Live Talk.
Nairobi kumekuwa na siasa. Unajua yule waziri wa zamani William Olenti mama aliaga na kulikuwa na mazishi, kisha kukakuwa na siasa pale kuhusu, unajua upande wa Jubilee ambao unaongozwa na rais ulikuwa unadai kwamba Ntimama akiaga alikuwa ameshaingia chama cha Jubilee, lakini naye kiongozi kinara wa upinzani Raila Odinga anasema kwamba yeye alikuwa mtu wao. So kulikuwa na tetezi pale katika mazishi huko sehemu ya Narok mahali kunaitwa Mtonyi, wakafurugana kidogo, lakini maneno yamerudi yamepoa. Lakini pia kulikuwa na utata, unajua kuna ile ripoti ya ile tume ilitengenezwa, ile inaitwa TJRC, ile Truth Justice and Reconciliation Committee. Sasa Raila ameibua kwamba anataka hiyo ripoti ijadiliwe ili iweze kupitishwa katika bunge, kwa ajili ni moja ya zile ripoti ambazo zilikuwa zinatengenezwa, zile zinaitwa Agenda 4 reports, ambazo zilitengenezwa wakati Kofi Annan alikuja hapa, wakati tulikuwa na fujo, ile vurugu ya ile ilitokana na uchaguzi wa mwaka 2007. So baada ya hiyo kuna tume zilitengenezwa, ile ya Krigler na zile zingine ya kina Bethwel Kiplagat. Sasa moja hizo kama umati ndio ile ya Truth, Justice and Reconciliation, na hiyo ripoti yake imekuwa katika bunge na haijawahi tekelezwa. Sasa ndio kiongozi kinara upinzani alikuwa anasema hilo swala linatakana lazima lishughulikiwe. Haya ndio yamekuwa masuala moto. Lakini hata hilo tetemeko la ardhi lililotokea huko Tanzania ililingia hata magharibi mwa nchi, lakini halikuzua maafa makubwa sana, na tuna usonga karibu na ndugu zetu wa Tanzania tuwapatie pole kwa ajili ya ile msiba iliyopata. Na rais wetu Uhuru Kenyatta aliamrisha kwamba kuwapelekewe vitu kama hizi magodoro na vifaa vingine ambavyo vinaweza kusaidia wale walioathiriwa. So tunashangaa kufikia sasa hivi ndugu yetu Misango akisema kwamba hivyo vilivyopeanwa kuwasaidia havijawafikia.
Andachi, labda kwa vile umegusia ile kuhusu tetemeko la ardhi, pengine wewe kwa vile uko hapo Kenya, bila shaka Uhuru wakati akitoa rambirambi zake na kutoa amri kwamba vitu hivyo vipelekwe, sijui katika soma yako kwenye mitandao, kwenye magazeti, umesikia lolote likieleza kwamba tayari misaada ile imeshapelekwa Tanzania?
Alisema kwamba aliamuru zipeanwe haraka, na akasema watu wa jeshi washirikiane na viongozi wa upande wa Tanzania wapeleke. Sasa tunashangaa kama vilivyotolewa kama havijafika sasa hivi, lakini nafikiria ni vizuri katika mtandao haya masuala yawekwe na ijulikane kwamba usaidizi ambao Kenya walitoa ni kama haujafika Tanzania, ndio tujue kama kuna utepetevu upande wetu, hatua ichukuliwe mara moja, ndio usaidizi ambayo tunaweza kutoa unaenda Tanzania uende kusaidia wale ndugu zetu huko.
Tunaona Charles Misango amerejea katika line ya simu wakati mwafaka kabisa. Charles, tulikuwa tunazungumza na mchambuzi mwingine Andachi kutoka huko Nairobi, na ametoa mchango wake kuhusu misaada ile ambayo Kenya ilikuwa imesema itapeleka Tanzania. Labda niulize swali nilomuuliza yeye. Sijui umewahi kusoma mahali popote ama kusikia, nikijua kwamba wewe ni mchambuzi wa mambo, kwamba msaada iliyotolewa na Kenya kwenda Tanzania kwa wale waathirika wa tetemeko imefika, ama misaada yote imeshaanza kugaiwa kule? Misango, kwako.
Naam. Unanisikia?
Tunakusikia Misango, endelea.
Naam, ni kweli kama nilivyosema kwamba tunawashukuru ndugu zetu wa Kenya walitikia mara moja kwamba wapelekewe misaada huku. Lakini kuna kigugumizi kwamba misaada hiyo kwa sasa inaratibiwa na ofisi moja, na yenyewe ndio inawajibika kujua misaada iende kwa nani, ni kiasi gani, na ni aina gani ya misaada inayokwenda. Lakini kama taarifa ambazo tunazipata, na hata jioni sasa tulikuwa tunaongea na watu fulani kutoka huko, ni wazi kwamba misaada mingi haijawafikia walengwa, na wale waliofikiwa na hiyo ni wale tu wa mjini, na kuna malalamiko makubwa sana kutoka kwa waathirika wale ambao wanakaa nje ya mji wa Bukoba, sehemu za wilaya nyingine kama Ngara kule, Karagwe, Biharamulo na Kamachumu huko, ambako wanalalamika kwamba hawajawahi hata kumuona kiongozi yoyote wa serikali kuanzia wakata, wilaya, mkoa au serikali kuu hajaonekana. Na hivyo kuna watu wengi sana bado wanaishi nje na wanalala nje, na wengine wamehifadhiwa kwa marafiki tu, na hata maisha yao yenyewe ni ya shida mno. Kwa hiyo kifupi ni kwamba misaada haijawafikia watu kadri ilivyotarajiwa, na kulingana na hasa na tukio lenyewe. tukio ambalo lilikuwa ni kubwa sana, na tunashukuru Mungu kama lilitokea mchana, kwamba lingetokea usiku pengine madhara yangekuwa makubwa mno. Na lakini licha hivyo kuthibitisha kwamba misaada mingi haijawafikia walengwa, ni jinsi ambavyo watu wamekuwa wakiendesha vikao, wanasema tunafanya tathmini, lakini unaweza kufanya tathmini kwa mtu ambaye analala na njaa? Kumbe ingewezekana haraka sana wakatumia mekanizmi nyingine ya kuweza kuwatambua wale ambao wameathirika mapema, na misaada ikaenda. Na kuna njia nyingi tu za kuweza kuwatambua.
Sawa sawa kabisa. Basi Misango, baki hapo hapo kwenye line ya simu, naona tuna msikilizaji tusije kumpoteza amepiga simu. Edward Kabamba, ukiwa huko Tanzania, hebu toa mchango wako na wewe.
Ya wenzetu huko Kagera. Lakini mimi ningependa kukushauri kitu kama vile Mtanzania ambaye na mimi ni katika watu ambao walioumia kutokea tatizo hili. Kunakuwa na mifuko ya maafa. Sasa hii mifuko ya maafa, sasa mimi kilichokuja kunishtua baada ya kuitwa watu hisani, wafanyabiashara kuweza kuchangia, sawa, hatukatai, ni kuonyesha moyo na kuwapa pole wale wenzetu. Lakini mbona hatujandua sisi wa Tanzania kwamba huu mfuko wa maafa umeweza kuwasaidia wenzetu namna moja au nyingine? Alafu kiachilia mbali, ndugu mtangazaji, sasa hivi Tanzania tuna nchi kama nani, Afrika na nchi sita ambazo zimeungana. Hizi nchi mimi nadhani sasa hizi nchi zingeweza zikawa na mfuko mmoja, wakasema kwamba huu mfuko ni mfuko ambao likitokea tatizo linaweza kusaidia nchi nyingine na nyingine. Mimi nadhani ingelikuwa ni bora kuliko eti kwamba tumeungana tu, vitu vingine vinatokea, vitu vingine hatusaidiani, limradi tu ni ile jumuiya ya nchi za Afrika. Sasa inakuwa haina maana. Lakini mimi ningewashauri viongozi hawa kwamba wangeweka mfuko ambao unaweza kuwasaidia kwa hizi nchi tano, na hii moja iliyoongezeka ya Sudani ingelisaidia sana. Sasa wenzetu kule wanaumia, sasa hivi wanalala hapo hakujulikani. Sisi tunafurahia viongozi, kuna wengine wameenda, wengine hawajaenda kama anavyosema huyo mwenzetu. Sasa hata sisi tunakuwa na wasiwasi, je, likitokea kwetu sisi, tuchukue likatokea Morogoro, itakuwaje ikiwa kule Mleba sasa hivi wanatabika, itakuwaje kwa wenzetu? Unaona, sasa mimi nadhani sasa serikali isikie mahala hii mifuko ya maafa iache izidi kujaa tu, hata kama kuna tukio ijae tena, sio hata mtu akudokoa. Mimi nadhani inaweza kuwa nzuri zaidi.
Sawa sawa Kabamba, nakusikia kwa mchango wako. Ngoja kwanza nirudi kabla sijasahau kwako Martin Andachi. Msikilizaji huyo amegusia kuhusu jumuiya ya Afrika Mashariki, miongoni mwa mambo mengine iwe na mfuko wa maafa. Wewe kama mchambuzi, hebu chambua hapo kidogo.
Unajua kila nchi inakuwa na huo mfuko, lakini vile anavyosema ni lazima wajaribu kujumuisha na kuleta masuala haya pamoja, ndio hata wale watu wa jeshi na wale wengine ambao wana ujuzi kuhusiana na masuala kama haya. Swala kama hili likitokea, hata Kenya na Tanzania na Uganda wangetumana majeshi pale na waweze kusaidia wale ambao walikuwa wameathiriwa. Unajua jeshi wanakuwa na vifaa na wana ujuzi mwingi sana kuhusika na masuala kama ya maafa. Sasa kama tungekuwa na kikosi na tukue na kikapu ambacho fedha zinaweza tolewa na vifaa vingine vinaweza tolewa, na hizi nchi zote zishirikiane, Kenya, Uganda, Burundi na nchi zote ambazo ziko katika jumuiya, ingekuwa rahisi na wale watu wangefikia. Lakini jambo la kushangaza, ndugu zetu kutoka Tanzania wanateta, hata viongozi, mkuu wa mkoa peke yake hajafika pale, viongozi hata wa kisiasa hawajafika pale. Kwani hao hawana utu na hawaoni ile shida watu wao wanapitia? Ni jambo la aibu na ni jambo la kushangaza. Na nafikiria vile Rais Magufuli amekuwa akijaribu kuhakikisha kwamba kazi inatendwa, nafikiria wale ambao wanasimamia serikali pande hizo na hata viongozi wa kisiasa, yeye kama rais ambaye tunajua na utendakazi mzuri, lazima wachukulie hatua.
Misango, tulisikia kwamba Rais Magufuli alituma mwakilishi kule, nadhani kama sijakosea ni makamu wa rais, kwenda kutathmini hali. Sasa hii tathmini inafanyikia hawa viongozi wakiwa Dar es Salaam ama wanakwenda kule? Kama nitakumbuka vizuri, umesema kuna maeneo hawakufika kabisa, au wanafika pale tu Kagera mjini?
Hapana, raisi wakati tukio limetokea, raisi alikuwa aende Zambia kwenye sherehe za kuapishwa kwa rais mpya wa Zambia. lakini baada ya kutokea ile ajailisha akampeleka makamu wa rais kule kusudi yeye abaki nchini na kusimamia. Ile ni jambo jema ambalo sisi wa Tanzania pia tumeliona ni jambo jema kabisa. Lakini pia waziri mkuu alikuwa anafanya kazi ya kuratibu misaada kule na amekutana na wafanyabiashara mbalimbali kwa nia kuchangisha fedha za kuweza kupata kupata uwezo wa kuwasaidia. Lakini yote hayo bado tunarudi pale pale kwamba inaonekana kikosi kazi kama mwenzangu mmoja alivyosema, kikosi kazi ni kibutu, naweza kusema vile kwa sababu mpaka leo ni siku ya ngapi tangu matatizo yatokee, wengi sana hawajafikiwa. Ule ndio ukweli, tuache kudanganyana, ule ndio ukweli. Na hii inaonyesha wazi kwamba hata kama tunashirikiana nchi za Afrika Mashariki, lakini kila wanasema Waswahili wanasema kila kilio kina mwenyewe. Kumbe hata Kenya au Rwanda au Uganda au Burundi wanaangalia, je, sisi kuwasaidie kwa kiwango gani? Hata leo tatizo likitokea kwa mfano Kenya, Watanzania sisi tutaangalia, je, mmepungukiwa wapi, tupeleke nini? Unaweza ukapeleka mahali ambapo tayari wenyewe wanajitosheleza katika tatizo kama hilo. Kumbe ushirikiano pia wenyewe unategemea nchi wenyewe imejiandaje. Sasa katika hali ambayo sisi tunajinasibu kwamba walau tunakusanya fedha za kutosha na tunagala kwa mfano la chakula, vyakula kwa mfano waathirika wanalalamika kwamba wana vyakula, waathirika wanalala nje. Kumbe kungeweza kukafanyika juhudi nyingi sana za kuweza kwenda kuokoa. Leo jana samani jana hata viongozi wa dini walikuwa nalalamika. Askofu msaidizi wa jimbo la Bukoba alikuwa anasema wao hawajatembelewa hata na mkuu wa wilaya kwenda kutathmini uharibifu wa majengo yaliyotokea, ikiwemo kanisa la kale kabisa lililojengwa mwaka 1992 la kihistoria limebomoka, limeharibika. Nyumba za mapai za watumishi wa dini zimeharibika, hivyo hawajafika mahala. Kwa hiyo na kile ambacho tunakiona ni vikundi vyenyewe. Kwa mfano Dar es Salaam tuna kikundi cha watu wanaotoka Kagera ambacho kimeanza kujiorganize kupeleka misaada kule. Na kuna taarifa ambazo mimi si msemaji wa kanisa, lakini kuna taarifa kwamba labda waumini fulani wa jimbo la Dar es Salaam wanakusudia Jumapili kukusanya sadaka ambazo zote zitaelekezwa kule. Ni kwamba bado misaada ile ndugu mtangazaji hajafika. La msingi ni moja, lazima sasa serikali na vyombo vyake, mkoa anaposema mimi ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, mmoja wapo tulitegemea kwamba angeshaanza kuunda mtandao ambao ungeenda haraka sana kutuma jeshi, kutuma vikosi kazi kwenda kutathmini. Sio tu kutathmini, inaenda na nyenzo, kwa sababu sio kutathmini alafu urudi alafu mtu hapa ajala tangu juzi mali zake zote zinaharibiwa. Tathmini ya namna ile inakuwa sasa ni tathmini mbovu. Kumbe bado tunahitaji, pamoja na kusaidiana na wenzetu, serikali yenyewe kwa kweli katika hili ikubali isikubali.
Sawa, Misango, basi sina nia kukukatisha, lakini nakuomba ubaki kwenye line ya simu na vile vile Martin Andachi na wale wengine wote mlioko kwenye line ya simu. Lakini kwenye line ya simu tunataraji kukamilisha matangazo yetu kwa njia ya redio, alafu tuelekee kule kwenye mtandao. Kwanza tutakusomea habari kwa ufupi kidogo.
Muktasari wa habari hapa na Harrison Kamau. Mgombea urais Marekani kupitia chama cha Republican Donald Trump amemaliza miaka mitano ya utata kuhusu madai yake kuwa ya kutamka hadharani kwamba kwa mara ya kwanza leo kuwa Rais Barack Obama alizaliwa ndani ya Marekani. Meya wa London Sadiq Khan Alhamisi, wakati akiwa kwenye ziara katika mji wa Chicago, amesema kuwa wahamiaji wapya hapa Marekani sio lazima wafuate tamaduni za Kimarekani, lakini serikali badala yake inahitajika kufanya zaidi kuwasaidia kujenga jamii iliyo imara. Viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya wanakutana katika Bratislava, ambao ni mji mkuu wa Slovenia, kutayarisha mpango mpya wa umoja wao baada ya kura ya Uingereza ya kujiondoa kwenye umoja huo. Kampeni. Jeshi la Nigeria limepiga hatua kubwa ya maendeleo dhidi ya kundi la kigaidi la Boko Haram, huku mkuu wa jeshi nchini humo aliyekiambia Sauti ya Amerika hapa Washington DC kwamba wamepiga hatua kabambe kung'ang'ana na kundi hilo.
Naona muda umekwenda mbio. Tunakamilisha matangazo yetu kwa njia ya redio, tunaelekea kwenye mtandao www.voaswahili.com. Tukutane kule. asante sana msikilizaji kufuatana nasi katika matangazo yetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Hapa studio mimi ni Mary Mgawe, niko na mwenzangu Harrison Kamau, tukiwa tunakuletea Live Talk, ambapo leo tuko na open mic, tunajadili masuala mbalimbali. Lakini lililoshika kasi mpaka hivi sasa ni kuhusu tetemeko la ardhi lililopiga kule wilayani Bukoba mkoani Kagera nchini Tanzania Septemba 10 mwaka huu, yani weekend iliyopita tu. Lakini tunakualika msikilizaji, wewe unaweza tu kutupigia simu ama kututumia maoni kwa njia ya Facebook ili tuweze kujadili yale unayopenda. Namba yetu ya simu ni 2026193151. Tunatoka kwenye mada moja tukielekea kwenye nyingine. Basi sasa hivi tulikuwa tunazungumzia, wakati tuko kwenye matangazo ya redio, tulikuwa tuko kwenye mada, Harrison, inayozungumzia kuhusu tetemeko la ardhi kule Tanzania.
Na kwa kweli kabisa hili ni swala ambalo limeibua hisia na maoni mengi kutoka eneo la Afrika Mashariki. Na swali hili labda ningelielekezea Martin Andachi, ambaye nina imani bado yuko kwenye laini ya simu. Watu wameuliza kwenye mtandao, je, tetemeko hili limetokea na tukaona majengo mengi sana ya kibomoka nchini Tanzania. Na sasa ikizingatiwa kwamba Nairobi tumeshuhudia na sehemu zingine nchini Kenya majengo yakianguka hata bila tetemeko la ardhi. Je, swali sasa ni mji kama wa Nairobi ama miji mingine, kukitokea tu tetemeko kidogo itakuwaje? Maanake majengo yanabomoka wakati hamna tetemeko la ardhi. Sasa Andachi, umesikia ngumzo mitaani, watu wanasema nini kuhusiana na tukio lile la tetemeko la ardhi?
Watakufa wengi. Unajua kuna majengo mengi ambayo wale walioyajenga hawakufuata zile kanuni. Na umeona hata sehemu za Madare, sehemu za Huruma, majumba ambayo hayakujengwa kulingana na zile kanuni za jiji la Nairobi, yakianguka yakiua watu. Sasa tukitokea shida kama hiyo, kama ile tetemeko lingekuwa Nairobi, watu wangeaga wengi kwa ajili ile disaster preparedness, kujiandaa kudhibiti masuala kama hayo. Ni kama hatuna njia mwafaka za kuhakikisha kwamba masuala kama haya yakitokea tunayashughulikia vilivyo. Kwa hivyo tukikuwa na shida kama hiyo, watu wengi sana wataaga.
Sawa kabisa. Nasikia kwamba kuna msikilizaji anaitwa George Ocheng kutoka Kenya. George Ocheng, naona George Ocheng hayupo tu. Tutoke kwake George Cheng, tuelekee moja kwa moja kwa Charles Misango. Misango, hebu tueleze, kuna watu wameandika maelezo mengi sana kuhusu tetemeko hili, kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanatokea, na wengine wanapenda kuita ni tabia nchi. Sijui kama kuna wakulaumiwa hapa, lakini naona kama idara ya hali ya hewa ingeweza kutoa tahadhari. Pengine Misango, tuambie huko Tanzania kuna tahadhari zozote zilizotolewa na idara ya hali ya hewa?
Hakuna tahadhari yoyote iliyotolewa na wachambuzi wanasayansi ya miamba na matetemeko ya ardhi. Wanasema si rahisi kutabiri kwamba kutakuwa na tetemeko la ardhi. Hii ni tofauti na kimbunga labda inavyoweza kutokea au tufani. Hii ni vitu tofauti kabisa na tetemeko la ardhi, ingawaje pia kuna wengine wanaanza kusema labda wanasayansi wangeingia kwa undani zaidi kwamba kama kimbunga kinaweza kuonekana au labda kutakuwa na mvua na radi na vitu kama hivyo, kwa nini kusiwepo na utaalamu wa kuweza kugundua ikiwa mnyama mwenyewe anagundua kwamba hapa kutatokea tukio fulani na anahama. Na kuna watu kabisa, kuna mzee mmoja alikuwa anazungumza, leo tunazungumza naye kwa njia ya simu, anasema kuna wadudu fulani wanatambaa. Anakuambia ukikuta wako kwenye msururu mwingi sana na wamebeba kama aina fulani ya vyakula kama wahamiaji, ujue baada ya muda katika eneo hilo, haitachukua miezi miwili, eneo hilo litakumbwa aidha na tetemeko au na gharika au na kimbunga au madhara yoyote. Na anasema aliona hao wanyama. Kwa nini hao wataalamu wasiingie katika utaalamu wa namele wakaanza kuangalia? Kwa hiyo tulikuwa tunajaribu hata kuongea na wataalamu, wanasema ni ngumu sana kutabiri kwamba kungekuwa na tetemeko la ardhi kiasi cha namna hiyo.
Tunaye George Ocheng, msikilizaji wetu huyu kutoka Kakamega kule Kenya. George Ocheng, karibu na wewe uweze kutoa maoni yako.
Sana dada mtangazaji kwa kunikaribisha kwenye mada. Mimi ningependa kuzungumzia kuhusu tetemeko la ardhi lililoweza kutokea na kuathiri wa Tanzania. Hapa katika maeneo ya Kakamega, Bungoma na hata maeneo ya Busia, tuliweza kuhisi huo mtetemeko kwa muda wa dakika mbili. Na ikiwa kama mimi ningeweza kukaa chini na kuhisi hii mtetemeko, ilikuwa ni mtetemeko wa vipimo, ukipima katika vipimo vya Richter, ilikuwa katika vipimo vya 5.7. Kwa kweli ni hii wa kulaumiwa kabisa kwa hii ni wale watabiri wa hali ya hewa, kwa sababu wangeweza kutabiri swali hili, nadhani wengi wangekuwa tayari na wangejua ya kwamba kutatokea mtetemeko la ardhi na waweze kuwa tayari kwa yale ambayo yanaweza tokea. Lakini watabiri wa hali ya hewa hawakupata ama hata hawakuweza kufahamisha watu wananchi ama watu ambao wangeathirika na huo mtetemeko. Kwa hivyo mimi kile ambacho ningependa kuomba ni wakati wowote ambapo mkasa unaweza tokea, tafadhali tuweze kuwa na tahadhari ya mapema ili tusiwe na kuangamia kwa maisha ya watu. Na hapo tutapata kusuluhisha maneno haya kwa njia iliyo nzuri bila kupoteza hata mali na hata binadamu kupoteza maisha yake. Asante sana dada mtangazaji.
Nakushukuru
Ochieng George kutoka Kakamega.
Nakushukuru Ochieng. Sasa hivi moja kwa moja tuende kwake Kabamba. Kabamba, karibu tena kwenye line ya simu ili uweze kutoa tena mchango wako, manake nilikuambia ukae pembeni kidogo.
Nimemsikia msikilizaji aliyetoka kutoka Kakamega. Kwanza cha kushangaza, ndugu mtangazaji na walioko kwenye mdahalo huu, kujikatolewa taarifa kwamba vile vipimo vilivyo kuwepo vya kuweza kupimia tetemeko viliibiwa kwa huku Tanzania. Alafu kingine tena cha kusikitisha, kuna vituo vilivyokuwa vikatangazwa huku kwetu, karibu vituo 34 vilifungwa, ambavyo vyote vilikuwa vinahusika na swala la kuweza kugundua matetemeko. Sasa hapa ndio tunakuja kugundua kwamba kumbe linapotokea tatizo ndio pale mtu tuseme anakurupuka tu, kwanza kukimbia huku kwenda huku, lakini kabla halijatokea tatizo mtu anaweza kusema kwamba okay, tuchukulie mfano hii ni serikali tumejipangaje, labda tuchukulie kwa swala hili likitokea tunaweza kuanzia hapo kulidhibiti. Hakuna, lakini leo limetokea Kagera, ndio hivi watu wanakimbizana. Alafu kiju kaliangalia mbaya zaidi, ni kama vile usiasa unataka kuingia mbe, kwa sababu sisi tulioko Tanzania huku tunayaona, tuko karibu na wenzetu.
Hebu fafanua kidogo hapo no. Kabamba, wewe manake ni msikilizaji, hebu tuambie hisia zako, unaona kama siasa zinataka kuingia kivipi hapo?
Sasa ukija ukangalia, kuna kiongozi mmoja alikuja kaenda kule, alivyoenda kule akafika kule akasema, bwana, kwanza hizi shule tunatakiwa zisifanye kazi, japo yule alikuwa ni kiongozi wa upinzani jina kapuni, tunatakiwa hizi shule zifungwe, hawa wanafunzi wasiendelee kukaa hapa, hawa wanafunzi waende nyumbani. Hapo wakatokezea watu wakaanza kusema, bwana, tumeona kiongozi wa chama pinzani ameongea hivi na hivi, ikiwa wapo viongozi tawala wamekaa tu hakuweza kutoa matamko haya ambayo ameweza kutoa kiongozi wa upinzani, na kweli serikali imeweza kuasiki na imefanya zile shule zimefungwa. Sasa hapo ndo tunaona hii swala linakuja kuingiliana na usiasa. Ukija tena kuangalia kwenye vyombo vya habari vya huku kwetu, ukaingia kwenye mtandao, bado nakuta swala hili linagonganishwa na mambo ya kisiasa. Lakini mimi ningeweza kusema kwamba siasa hizi zipo, uhai wa mtu maisha ya mtu, dada yangu, ndugu mtangazaji, ni zawadi ya mara moja tu, ikishatoka hairudi. Sasa mambo mengine yao yanawekwa pembeni, kwenye utu tuweke utu, tujue kwamba hili swala linahitaji utu. Hili swala sawa liko kisiasa, tuifanyeni kisiasa. Inaposikia mahala kwenye maisha ya mtu ambao ndo zawadi ya mara moja, kuishi ni mara moja, mimi nadhani mtu akae aweke serious. Lakini kama litakuwepo tu swala hili kwenda likapigwa danadana, kwa kweli hata yatakao kuja kutokea mbeleni, mimi nadhani atakuwa analeta mfumo ambao wengine ni wa kuchukiwa, kwa sababu kukaza wao sema kwamba kuna vifaa vimeibiwa. Haya, swala hili litafuatiliwa, litajulikana vifaa fulani viliibiwa, nani alikuwa kwenye kile kitengo. Tayari itakuwa ni mtu kuachishwa kazi, tayari itakuwa ni mtu kufungwa. Je, yule mtu utakumemwekea hisia gani?
Sawa.
Utakumeweka mazingira gani na wanandugu, kama sio kuja kuchukia labda serikali na viongozi? Kwa vitu vingine mimi nadhani vile vinatazamwa kabla ya sio likishafika, tunaanza kudanadana kuita nchi hisani kuchangia kufanyaje wakati uwezo ungekuwepo. Maana vitu vingine vinawezekana.
Asante sana Kabamba. Asante sana Kabamba kutoa hisia zako. Ngoja tuende kwenye swala lingine alafu tutazungumzia tena hilo. Misango, nikiwa nasoma hapa mtandao wa Facebook naona watu wanaandika, wanasema kwamba kuna taasisi ama vikundi hivi vimeibuka sasa vikichangisha pesa kupeleka huko kwa walioathirika na tetemeko la ardhi. Je, sijui katika uchambuzi wako ama somasoma yako umeona kwamba kuna taasisi zozote zilizo tamkwa rasmi kwamba ndio zinazoshughulikia masuala ya tetemeko? Maka wengine wanahofia kwamba watu wanaweza kuchangisha pesa na pia zisifike kokote.
Naam, ni kweli wanasema kwenye msafara wa mamba na kenge wamo, kwa hiyo watu wanaweza kutumia nafasi hii kujinufaisha, na ndio maana serikali imeweka, na katika hilo labda niseme kidogo, wamefanya vizuri kwamba walau misaada yote iratibiwe, na ni vizuri zaidi karatibiwa. Lakini kwa ninavyofahamu, kuna kama nilivyosema, kuna wakazi wa Kagera walioko Dar es Salaam, wana taasisi ya moja, bahati mbaya sikumbuki jina lake, wamejiorganize na wanachangia fedha na wametoa namba kabisa za mtu yoyote ambaye ana uwezo azitume kwenye namba ya huyu mtu, nadhani ni Dr. Fani, na wanachama wa kile kikundi walau kima cha chini kabisa ni shilingi 100,000 na kuendelea. Kwa hiyo tayari wameshajikusanya kufanya hiyo kazi ya kupeleka. Na lakini kama nilivyosema, mimi si msemaji, lakini kwa sisi tunaokaa Dar es Salaam tumetangaziwa kwamba kwa kanisa Katoliki Jumapili hii ni sadaka zote zitaelekezwa kwenda kuwasaidia watu, na wanafanya hivyo kwa sababu ni mwito kuitikia kwanza wito wa serikali, lakini vile katika hali ya kibinadamu lazima tuende tuwasaidie.
Asante sana.
Niseme kitu kingine ambacho ni muhimu wa Tanzania na wasikilizaji wakijue, kama wengine walivyosema, ukweli tuna uzembe wa hali ya juu, na batibami wa stafuni maneno, kuna uzembe wa hali ya juu sana kushughulikia matatizo yanapokuja. Mara nyingi tunadili na tatizo, hatudili na chanzo na namna gani ya kukabiliana na vyanzo hivi. Wiki tatu zilizopita, mtangazaji, nilikuwa Morogoro na kulitokea tetemeko, na hata ile hoteli niliyokuwa nimelala ya Sofia ilitetemeka kiasi kwamba mpaka kitanda changu kikayumba. Nikawauliza wa wengine kulikuwa na shida gani, nasema lilipita tetemeko. Na kumbe mji wa Morogoro umekuwa ukikumbwa na vitetemeko vidogo vidogo, lakini hakuna, hatukusikia taarifa ya habari, hatukusikia chochote ambacho je uongozi wa serikali mkoa wa Morogoro na taasisi zake zinawezaje kweli hivi lingetokea kubwa kama hilo. Ilikuwa ni kwa mimi nilipotokea niliogopa sana, labda nimevamiwa na majambazi wamevunja mlango. Lakini kama nilikuwa hata glasi za maji na chupa za chai zilizokuwa zimewekwa kwenye kabati ya meza ya chumbani kwangu zilidondoka chini, nini, hatukusikia chochote. Sasa hili ni mfano mdogo, nenda sehemu za Singida, kuna bonde la ufa linapita sehemu za Manyoni kule, bonde la ufa, na kunakuwa na matetemeko yanatokea, walau kuna matetemeko madogo yanatokea mara mbili kwa mwaka. Serikali imefanya nini? Je, tusubiri maafa?
Misango.
Kwa hiyo tabia
Misango, nakushukuru sana na tutaendelea. Umeguzia swala nzuri sana la kuwa watu wanauelewa wa kuweza kushughulikia dharura. Lakini kwenye laini ya simu, na wacha kwanza tumkaribishe George kutoka Kenya. George, karibu sana kwenye Live Talk. Alafu toa mchango wako. George kutoka Kenya, basi inaonekana labda tumempoteza, lakini kwa hakika atarudi kwenye laini. Tukirudi kwako Misango, unaona kama kuna tatizo la watu kutoelimishwa kuhusu hali ya dharura, kwa sababu inaonekana umesema pale, kuna mahali umesema kwamba watu wanazembea, kuna uzembe wa aina fulani. Sasa unataka kusema kwamba kuna uzembe kutoka kwa serikali, kuna uzembe kwenye utawala wa mikoa, kuna uzembe pia kwa wanahabari ambao hawapashi habari vilivyo, na pia uzembe kwa wakazi ambao hawana namna na wala hawana uelewa wa kushughulikia dharura. Ndivyo unataka kusema George, kusema bwana Misango?
Ninakubaliana na wewe. Nisikilize, labda nifafanue jambo moja.
Aha.
Katika utawala wa namna yoyote, katika nchi yoyote, taasisi na mamlaka zinazohusika lazima zijue vizuri kwamba je, maeneo wanayoishi wakazi wangu ni maeneo ya namna gani, ni maeneo yanayokabiliwa na changamoto zipi. Serikali inao wataalamu wengi sana, wa jiolojia, si wa hali ya hewa na vitu chungu mzima, wanawatumiaje kuainisha maeneo ambayo yana changamoto fulani? Kwa mfano, yanakumbwa na mafuriko kila wakati, yanakumbwa na upepo wa kasi, labda sehemu za Singida zile tunazoweza, ambazo huwa zinafikiwa na upepo wa nguvu mara kwa mara. Ni maeneo gani yanakumbwa na kimbunga? Labda kanda ya ziwa kule, zamani kulikuwa na kimbunga kinatisha sana. Ni maeneo gani yanakumbwa na dhoruba fulani? Je, tunawezaje watu hawa wanaokaa katika eneo hili, tuwashauri moja, wajenge majengo ya namna gani kulingana na hali ya hewa na hali ya ardhi ya pale? Je, wakazi wa hapa waishi kulingana, maisha yao yaendeje, yao ya kilimo, ya uvuvi, ya ufugaji, ya uendelezaji? Viwanda gani vinapaswa kujenga eneo gani, na vipi vikijengwe eneo fulani, watu wa eneo hili wakae wanajishughulisha na shughuli gani za maendeleo, na eneo gani wasifanye? Hayo yote hatuyaoni, ndugu mtangazaji, katika tawala nyingi. Na mimi sijui wenzetu wa Kenya, lakini ninachojifunza pia kutoka Kenya ni hicho kwamba leo hii, kwa mfano, mwenzetu amesema majengo yalianguka. Utaalamu gani unatumika wa kuwaruhusu watu wajenge majengo?
Basi naona kama ni wakati gani? Naona ni wakati mzuri kama labda Andachi naye angeweza kutupa uzoefu wake kuhusu kwa upande wa Kenya wanapofanya. Andashi, labda upande wako kidogo ungekaribia uweze kutueleza kwa upande wa Kenya, masuala haya ya mifuko ya maafa ama utoaji wa taarifa kutoka idara ya hali ya hewa inashughulika vipi wakati wa dharura?
Wakati wa dharura hatujafanya vizuri, ni vile ndugu Misango anavyoeleza. Hata Kenya hatuna ile idara ambayo inahusika na haya masuala, hawajafanya kazi nzuri. Wakati kulitokea mkasa huko sehemu ya Huruma na sehemu ya Madare, majumba yakaanguka. Unajua, ilichukua zaidi ya wiki mbili kuweza kuondoa watu wale walikuwa wamekwama mali katika ile majumba yalikuwa yameanguka. Hata ingawa rais alienda huko baada ya siku moja na wale viongozi wengine, lakini kuweza kunusuru wale watu ilichukua muda sana. Na hata baada ya hiyo hakuna mtu anashughulika na hao watu. Unajua, wakati walienda pale, maneno ya watu wa vyombo vya habari wakaenda pale, wakati haya maneno ilikwisha, hakuna mtu anafuatilia. Hata ile kufuata kwa kuangalia maneno ya wale waliathiriwa, kuangalia maneno ya trauma, wafanyiwe counseling, hakuna mtu anashughulika na hayo. So hata sisi hapa hatuwezi sema kwamba tumejiandaa. Na unajua, katika jiji la Nairobi ukiangalia na majiji mengine, swala la ufisadi limesumbua sana. Unakuta watu ambao wanaenda zile nyumba wanajenga hawafuati zile ramani, na hata nyingi hazipelekwi kukaguliwa, na hata zikikaguliwa zile zinavyokaguliwa sio vile wanavyojenga. Na wale ambao wanatakana wahakikishe kwamba ukipeleka ramani inaangaliwa, ikiangaliwa, ikichapitishwa, vile unavyojenga ni kufuatana na vile ramani imechorwa, hawafuatilii. Wakienda pale ni kwenda kuchukua hela. Sasa wakati manyumba inaanguka, hakuna, hatufuati sheria hapa, na maneno ya ufisadi inaingia ndani, watu wanapewa hela, na maisha ikipotea tutakasirika, tuseme watu wakufe, wengine wapelekwe hospitali, baada ya siku kidogo usikie wengine wamepelekwa kotini, kisha baada ya wiki moja mbili haya masuala yanasaulika, tutangoja tena jumba lingine lianguke. Unajua, hata serikali kuu na serikali ile ya kaunti ilikuwa ishatoa amri kwamba yale majumba ambayo hayakujengwa kulingana na sheria na ambayo yanaonekana hayako mazuri yaangushwe, lakini wengine wamejiingia kotini, wamepeana hongo huko, na mahakimu na majaji wanapeana oda za kuzuia hayo manyumba yasiangushwe. So kuna masuala mengi ambayo yanazua utata, na hata sisi hapa hatuwezi kusema kwamba tumefanya kazi nzuri. Shirika hili la Msalaba Mwekundu, Red Cross, wamejaribu sana. Wakati masuala kama haya yanatokea, utawakuta wako mstari wa mbele katika kujaribu kusaidia wale ambao wamekuwa wameathiriwa, wanapelekea vyakula na wanawasaidia na njia zingine, lakini hawana hela za kutosha. Na Wakenya pia wa kawaida, utakuta swala kama hili ikitokea, wanakuja pamoja, wanatoa msaada, wengine wanaenda pale, wanajitolea, wanasaidia, lakini baada ya hiyo hatuna ile tunaweza kusema ni suluhu la muda mrefu, ile long term, hamna. Tunafanya hivyo, tunashughulika siku mbili, tatu, nne, tunaongea, baada hiyo tunarudi kama vile tulivyokuwa hapo mbeleni.
Andache, asante. Nina msikilizaji kwenye simu kutoka Kenya pia, Francis Wang'ombe. Wang'ombe, karibu na ulete mchango wako kwenye Live Talk.
Ninashukuru sana ndugu mtangazaji, na nashukuru sana kwa kuniweka hewani kuhusu swala hili la msalaba mwekundu. Ndio mada kuu
hapana, leo tunazungumzia kuhusu tetemeko la ardhi na mada nyingine mbalimbali,
masuala yote yanayotuhusu na yanayotuzunguka.
Yeah, umetukuta tukiwa tunajadili mada ya tetemeko la ardhi lililopiga kule Tanzania mwishoni mwa wiki.
Naam. Nafikiri majanga kama hayo yanapotokea, serikali za hata Afrika Mashariki ni chache sana ambazo zimeweka mikakati ya kutosha kuweza kufanikisha mambo ya uokoaji, na swala hili sana sana linachangiwa na ufisadi, kwa sababu masuala haya ni adimu sana kutokea katika bara la Afrika, sio kama mataifa kama kule kwingine kama Uchina au Japani ambapo huwa tayari wamejiandaa kwa kukabiliana na majanga kama hayo. Na hata kama serikali imeweka mikakati kama hiyo, swala la ufisadi linakuwa ndilo kikwazo kikubwa katika masuala haya, kwa sababu wengi utaona kwamba hata wale waliowekwa pale, labda unakuta hata ni ndugu, papa nikikupa hii kazi nitapata fedha kiasi fulani. Nafikiri hilo ndio changamoto zaidi katika mataifa yetu ya Afrika, sasa Afrika Mashariki. Na sijui pia hata ukiangalia hata katika masuala mengine, kwa mfano tuangalie kwa mfano misaada ambayo inatolewa na kama msalaba mwekundu, wale ambao wanajitolea kukabiliana na majanga kama hayo, kama alivyosema mwenzangu ambaye nimemsikia kiongea kuhusu kule kubomoka kwa majumba. Masuala kama hayo, hata kama jumba limebomoka, ule ufisadi uliokidhiri, hao wengi wa wale ambao wanamiliki na wamilikaji wa majumba hayo, unakuta kwamba labda wana mkopo kwenye banki, na sasa wanaona kwamba huenda wakapata hasara kubwa sana iwapo majumba kama haya yatabomolewa. Kwa hivyo swala la ufisadi na pengine umaskini ndio kikwazo kikubwa zaidi katika bara la Afrika. Naweza kusema hivyo, na pia uongozi ambao haufai, na ni vigumu sana, mpaka sijui ni tutawahubiria vipi hawa viongozi wetu. Sijui wala sijui nani atakayeshuka siku moja.
Tunakushukuru sana Francis Wang'ombe kutoka huko Kenya. Basi bila shaka nafikiri Kamau, si vibaya tukienda kuangalia kwenye mitandao tumeandikiwa nini Facebook.
Naona Facebook kweli watu wameandika jumbe tofauti.
Basi ujumbe wa kwanza na wautazama hapa ni wake Edward Kabamba, na aliyekuwa kwa simu tiepe hapo awali kutoka kule Morogoro, Tanzania. Anasema kuhusu tetemeko kule Bukoba, serikali inapaswa iwe na mfuko mwafaka kabisa wa kuweza kushughulikia mambo kama haya yanapotokea.
James Mbaga, yeye huyu anatokea kule Mwanza, Tanzania, anasema kwa kweli tetemeko la ardhi limepiga vibaya sana, naomba serikali ipeleke msaada wa haraka kwa wenzetu walioumizwa.
Basi kutoka Kenya naye kuna Abraham Kirwa, anasema yuko kule Eldoret nchini Kenya. Kwa upande wake yeye anaguzia masuala ya siasa akisema kwamba mwamko tuliouona nchini Kenya wa vyama vya siasa unaelekea kumaliza vyama vidogo vidogo vya kikabila, na hiyo ndiyo njia ya kuelekea. Ni Kirwa kutoka Eldoret.
Esther Joachim huyu wa Morogoro anasema tafadhali, kina mama na watoto ndio wameathirika vibaya kwa sababu hawawezi kujihudumia wenyewe.
Aha, pole, samahani. Hende Gasa anasema yuko Tanzania, anasema kwamba yeye anatoa hongera sana, na anasema kwamba anapata vipindi vyetu na hasa Live Talk, na anafurahia akisema kwamba masuala hayo ni nyeti na ni muhimu sana kutoka VOA. Nashukuru sana.
Ndiko huyu yeye anasema anatokea Kigoma, anasema tunataka kujua misaada iliyotolewa na mashirika mbalimbali na wafanya biashara na vile vile watu wengine, Je, hizi pesa zitafikishwa lini? Haya basi, maswali hayo kama ya wasikilizaji wetu wanataka kujua pesa zilizochangwa zinakwenda wapi.
Kuna ujumbe kutoka kwa David Sengecha kutoka Muheza kule Tanga, Tanzania. Anasema kweli tetemeko lilitokea mkoa wa Kagera na limeacha wakazi wengi wa mkoa huo bila mahali pa kuishi, lakini inaonekana hakuna yeyote anayewajali.
Mary Matthew kutoka Moshi, yeye anatoa pole tu. Anasema nawatakieni kila laheri wenzangu wa Bukoba. Mungu awasaidie muweze kurejea katika hali ya kawaida salama.
Huku naye Ephraim Muhindo akisema kwamba yuko Afrika Kusini, kwake anasema hongera na wapata vizuri sana na kujihisi ni kama vile niko Afrika Mashariki.
Basi tunashukuru sana. Moja kwa moja turejee tena katika kipindi chetu Live Talk. Mada yetu tulisema tunazungumzia mambo mbalimbali, lakini naona leo Live Talk kama imechukua mrengo.
Imechukua mrengo wa tetemeko.
Tetemeko la ardhi. Hakuna ubaya. Mada yenyewe ni pana kweli kweli. Basi Misango, nikirejea hapo kwako tena, hapo awali kuna mchambuzi huyu wa Kenya aligusia, no hapana, ni msikilizaji kama alisema kwamba hizi nchi za Afrika zilizo kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki basi zingekuwa na umoja fulani, ziweke na zenyewe ziweke mfuko wake wa maafa ili ziwe na utaratibu wa kusaidiana. Misango, hebu tuambie wewe kama mchambuzi, unaona hilo linaweza likatokea hivi karibuni kweli?
Wazo lake, lakini naiona ni ndoto ambayo inaweza katokea labda baada ya sisi kuwa tumetoweka duniani. Kwa sababu sasa hivi
kwa nini
kila nchi kwanza? Naam, ni swali zuri. Tuna mambo mawili ambayo naona hoja yake ni ya msingi na ni nzuri, lakini kuna mambo mawili ambayo yanatukabili hata nchi hizi za Afrika Mashariki. Kwanza, aina ya siasa zinazotawala kwa kila nchi. Unaanza kuona kidogo, walau Kenya ni wapongeze, wanaanza kuondoa ile tunaita beef, tofauti kubwa kati ya chama tawala na vyama vingine vya upinzani angalau kwa namna fulani. Lakini kwa nchi hizi nyingine unaona kidogo kuna tafrani kati ya walioko madarakani na walioko nje ya madaraka, kwamba madarakani wanasema sisi tuko kwa halali, lakini walioko nje wanasema tumedhulumiwa na tunanyang'anywa hiki na hiki. Sasa uweze kukimbilia kuungana kuweka mfuko katika na wenzako, wakati ndani mwako wewe na familia yako hamko sawa. Lazima kwanza mjiweke sawa katika familia, alafu ndio mtoke nje kuweza kuungana na wanafamilia wengine, kwa sababu unasema begin at home. Sasa uwezi ukaanza kwa wengine wakati kwa. Ni wazo zuri nimesema, lakini kumbe tunapaswa hiyo. Lakini la pili ambalo nilijibu niliongezee kabla sikasahau ni kwamba Mary Mgao uliuliza swali la msingi, nadhani Mary au ni nani, akasema je, vyombo vya habari nadhani vimefanya kazi yake vizuri. Tuna tatizo kubwa sana katika utangazaji na taaluma ya habari hapa Tanzania. Vyombo vingi vya habari na especially uandishi wa habari ni wale ambao wamezoea tu kupewa na ni wachache sana wanaotafuta, na hata ukitaka kutafuta gharama za utafutaji na wa zile habari na ili kusudi ziweze kurejesha gharama zile ni kubwa sana. Kwa hiyo kumtuma mtu, kwa mfano, leo tungetegemea waandishi wa habari za uchunguzi, habari za mazingira, kuna chama cha waandishi wa habari za mazingira JET kiko hapa. Kwa hiyo kingeweza kukimbia haraka zaidi, kikaingia kwa undani, kikapiga picha, kikaripoti uhalisia bila kusubiri taarifa ya msemaji wa serikali. Na sasa sisi tunakaa pale tunasubiri utafikiri ni press release, kwamba mkuu wa mkoa amesema, ameagiza, ameshauri, ameonya, amesemea, ameapa. Uandishi ambao katika majanga namna hii haufai hata siku moja. Kumbe tungetegemea vyombo vya habari, na tuna jukwaa la wahariri hapa, wangeweza hata kuomba msaada wakawafadhili waandishi wa television, radio na print media, wakaenda kupiga kambi, wakazunguka maeneo hayo, wakapita kwa mfano eneo ambalo wanasema wanalamika, Karagwe wanasema hawajatembelewa, sehemu nyingine Biaramulo huko, wakanusa. Kwa sababu mwandishi wa habari makini ni kama samani, kwa kutumia lugha hiyo, ni kama mbwa koko ananusa, anaangalia,
anafichua fichua mambo. Manake
naam,
unasema anafichua fichua mambo,
ananusa, asisubiri. Kwamba waandishi wengi wanaenda kumuuliza mkuu wa mkoa. Sasa unadhani mkuu wa mkoa atasema nini? Kwamba hajatembelea zile sehemu? Hapana, ataficha.
kumbe wangeweza kwenda kule na kuzama na wangeweza kuibuka na taarifa ambayo pengine ndio ushangaza ulimwengu. Kuna mambo mengi kama watu wanavyosema yako ndani na ambayo hayajulikani. Leo nilikuwa namsikia mtu mmoja anasema kabisa yeye tangu maafa haya yatokee analala nje na watoto wake wanne, hajapata msaada wa chakula, anasubiri nani majirani ndio wanampa msaada. Sasa hebu niambie ni kitu gani hiki? Alafu kama mmoja alivyosema siasa zimeingia, mimi ilinikera sana nilipokuja kuona kiongozi mmoja wa moja ya jumuiya ya chama cha kiki analaani eti wanataka.
Basi naona muda umekwenda mbio kweli kweli, Misango, na kushukuru sana. Basi msikilizaji, ulikuwa unasikiliza Live Talk. Naitwa Mary Mgawe, kwa niaba wenzangu wote Harrison Kamau na wengine, na kushukuru kwa kuwa.